Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya batraumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu docteur Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement banini soki basali ba kiretage wana kozala pe cause ekoki koentraine maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba problème l'air moins à bout à ca et à panique au signe ma fille à mi les obima basala carotte au demi révision et périm ma cotici ma boko na quatre matrice na epo na va chocolat en haut. On a fait ça par traumatisme ou et au kiko mema endométriose ou causer endométriose plus tard ou bien. Oyo peut-être au cours ya vie médicale na ebi le temps ya ba kushima wana ba bandaki kubye ba kuyiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna na kati ukuyiko kuzio wana me ezape na bakao eza empera oyo ukuyiko zala liye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki yango malamu te kishi wana ya ndomete ba ye kutuma yango plati mishushu ediye etika mishushu te ukuyiko kuzio ya ndometriye kima. Mais pour nous, il y a endométriose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est à mille, et il y a lié aussi la physiologie, et moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, dans le niveau, il y a la trompe, et ça, la magapou, la réflexion, et ça, la magapouna, et il y a aussi la maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la réflexion peut-être vers le territoire, la carte à l'idée. Ebeni kumina ba tishu ana pekuna na ba organi wana mshushu. Uvye kukoza la ba teori mshushu pe eza evoke soti imunite na ye osi eza ya kukita enke ba retu ya ne salami ya kwenye kutuze pe defayansi plas mungu wa semete se grefe. Donc evwala empe ba kozo ebeni kumimake mwana mwasi plita pandan periode d'aktivite seksuel na ye a développé maladie endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose ba complications ni nakoki okutana na yango.
Ba complications évoluent aux ala eza ya mini. Ba si yo na présenté okoki komona ke ba ya basi mususu ba si yo wana évoluent aux ala exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant. Ba règle ezo soa chaque mois ezo sala pasi mingi jusqu'au point ekwe empêche ye même akende na musala akende na kilasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye. Donc eza problème moko eriko ya ekoki koentraîner jeune ba ya mwasi wana ou bien ekoki ko sala aussi ba problème ya ba adhérence na niveau ya libumu et puis e entraîner ba douleur à chaque fois à tout moment eza mpe ba complication makasi.
Wana ezalaki docteur Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endométriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.